Dobrý večer, pozvání do večerního radiu žurnálu dnes přijala moje redakční kolegyně Lucie Vajsová, která je zároveň autorkou knihy Karel Weinlich Pokus o životopis. Vítej, dobrý večer.
Dobrý večer.
Ono je vždycky příjemné říct něčí jméno a hned se k nám tomu člověku vybaví nějaká příjemná vzpomínka. A mám pocit, že v případě Karla Weinlicha bychom všichni měli mít jednu společnou.
Tak já těch vzpomínek teď samozřejmě mám hodně, ale já vím, co myslíš tou společnou vzpomínkou. Myslím, že ji máme téměř všichni, ať už jsme mladší, starší, prostě mnoho generací. No a to je vzpomínka na naše dětství, kdy jsme poslouchali rozhlas a rozhlasové pohádky a tam velmi často figuroval jako režisér Karel Weinlich.
Bylo to pro někoho jenom jméno a ty jsi napsala opravdu neuvěřitelně poutavou knihu, tedy Pokus o životopis, prolistovala jsem jí a protože už v rozhlase pracuji nějakou dobu, tak i pro mě některé ty vzpomínky byly znovu objevené. Tak i v této knize budeme listovat a budeme si povídat s Lucí Vajsovou. Tak budu ráda, když nás budete poslouchat. Dobrý večer. Hostem večerního radiožurnálu je Lucie Vajsová, autorka knihy Karel Weinlich Pokus o životopis. Kdy ty jsi se vlastně s panem režisérem potkala poprvé?
Tak když vynechám tu fázi svého dětství, když jsem ho slyšela, nebo jeho pohádky z rozhlasu, tak my jsme se potkali, vlastně už je to víc než 26 let a bylo to v revoluci. My jsme spolu dělali rozhlasovou revoluci, tam jsem ho poznala a on na mě tehdy, jako ostatně asi na všechny, velmi hluboce zapůsobil, protože on přestože, jak to píšeme i v té knize, protože on je velmi skromný a veškerou svoji zásluhu, veškeré svoje zásluhy a svoji úlohu trošku ponižuje, tak ve skutečnosti on byl velká osobnost a opravdu shromáždil kolem sebe lidi a byl schopen to celé vést ke zdárnému konci, ačkoliv samozřejmě na začátku to bylo trochu odvážné a nebylo vůbec jasno, jak ta revoluce sametová dopadne.
Ty jsi v té knize prostřednictvím vyprávění pana režiséra zachytila jeho dětství, které strávil u dědečka, živelné dospívání, studie a hlavně tvůrčí práci v rádu a samozřejmě také ženy. A mně se na té knižce líbí to, že vlastně na jeho životopisu jdou naše dějiny a každý si tam najde něco to svého a hlavně tam i vysvětluješ ty historické okolnosti, protože třeba mladší generace neví, jak bylo vůbec možné si udělat maturitu třeba během jednoho roku. Ale zpátky k panu režisérovi, jak se stalo, že najednou souhlasil s tím, že bude vyprávět někomu o svém životě?
Já to tam píšu, popisuju v úvodu. My jsme se náhodou po vlastně asi 25 letech našeho angažmá v revoluci setkali na chodbách rádia a tak jsme se pozdravili a popovídali jsme si, jak jsme to vždycky dělávali, když jsme se potkali a on mi říkal, no já teď už jsem v tom věku, že budu asi někomu diktovat své paměti. A já jsem říkala, pro boha, a proč je nebudeš diktovat mě? Mě by to velmi zajímalo. No a tak jsme si plácli a mimochodem já jsem nebyla první, kdo se o to pokusil, předtím už byly asi dva pokusy, ale nedopadly dobře. Já si myslím, že jednak protože Karel byl ještě na to příliš mladý, aby někomu diktoval své paměti a své vzpomínky a také, ale protože my jsme se vlastně shodli okamžitě na té koncepci. Já jsem chtěla a on to chtěl také, aby to nebylo jenom vyprávění o jeho životě, ale aby to bylo vyprávění o té době, kterou on prožil. To znamená od těch dětských 30. let, která si matně pamatuje, přes ta válečná léta, která si bohužel pamatuje docela dobře, a pak 50. a 60. léta, normalizace, revoluce, jak to bylo po revoluci s rozhlasem a tak. Takže já si myslím a doufám, že to bude pro čtenáře zejména mladšího věku, kteří ty doby nepamatují, možná docela poučné. No a potom jsou tam ještě další dva highlighty, abych tak použila české slovo, a to samozřejmě je jeho práce v rozhlase, která bude také zajímavá nejen pro nás, pro jeho mladší kolegy, ale doufám, že i pro posluchače. No a potom jsou to ženy, protože je známo, my jsme to ještě neřekli, že Karel Weinlich byl 10krát ženat, což je, myslím, rekord v České republice, možná i v rámci Evropy, já nevím. Takže o tom je, tam také vypráví docela otevřeně.
No hlavně ty otevřeně tam píšeš i to, že jsi nebyla ani jednou z těch manželek, ale ani jednou z těch milenek. Mimochodem, když jste všechno dopsali, tak jak potom to probíhalo dál? Člověk přeci jenom, když čte ten svůj život, tak najednou má strach něco, aby se dostalo ven, něco by chtěl vyškrtat. Jak to bylo v případě spolupráce s režisérem Karlem Weinlichem?
No, byli jsme samozřejmě opatrní, respektive když to diktovala, když já jsem to psala, tak jsme moc opatrní nebyli, ale potom na konci přeci jenom nastoupila trošičku autocenzura, kde jsme některé věci zmírňovali nebo jsme tam úplně neuváděli všechny osoby, ale nicméně přesto si myslím, že ta podstata tam zůstala, ty příběhy i těch lidí kolem, některé smutné, vázané na dobu normalizace, kdy byli ti lidé vyhozeni, kdy podepisovali spolupráci s STB, byli k tomu donuceni, tak to všechno tam je.
O čem se Karlu Weinlichovi mluvilo z tvého pohledu úplně nejhůř?
To je docela těžká otázka. Já bych neřekla, že byly nějaká témata tabu. Já bych spíš řekla, co bylo složité, že ten jeho život je tak dlouhý, že už jsme se v něm úplně ani on, ani já neorientovali a já jsem musela neustále chodit do pramenů a do Googlu, abych zjišťovala, zda skutečně ten či onen mohl být jeho spolužákem, nebo jestli se to mohlo stát v těch nebo o něch letech a nacházeli jsme chyby. Tím nechci říct, že by Karel, sice mu je, mohu to prozradit, 86 let, ale jeho hlava pracuje výborně, takže žádná zapomnětlivost tam není, ale je to zkrátka tím, že ten život je tak dlouhý.
Říká Lucie Weissová, společně listujeme v knize Karel Weinlich, Pokus o životopis.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Ono těžko mluvit dlouze o každé kapitole života Karla Weinlicha. To dětství bylo nesmírně těžké, ale když se posuneme dál, jak vlastně on s tím, co zažil v tom dětství, se postupně dostal k té rozhlasové specializaci?
Byla to vlastně náhoda a spousta náhod, tak jak to v životě člověka bývá. A on nakonec se postupem doby a díky těm náhodám dostal na DAMU, kde ovšem studoval herectví. Ale jak tvrdí, a pravděpodobně to tak bylo, protože o tom svědčí i Radovan Lukavský, který byl jeho učitel a který mu říkal, Weinlichu, my nevíme, co s vámi, z vás herec nikdy nebude, ale my vás nemůžeme ani vyhodit, protože byste neměl kde bydlet. Tak nakonec vlastně další štěstí přišlo, když se na DAMU otevřela rozhlasová specializace. A on, byli tři, začali studovat rozhlasovou specializaci režii a najednou Karel Weinlich poznal, že to je ta jeho parketa, že to je přesně to, co se mu líbí, co ho baví a kde by chtěl působit. A nakonec zbytek jeho života ukázal, že to skutečně byla dobrá volba.
No, my tu máme už první ukázku, protože náš zvukový archiv je velice bohatý, takže co si teď poslechneme, Jocko?
My jsme objevili, Karel mi ukázal vlastně jakýsi pořad, který se zřejmě vysílal v rozhlase před nějakými 12, 13, 15 lety a je to vzpomínání Karla Weinlicha na jeho rozhlasové začátky.
S velikým ostychem využívám tu možnost, že sáhnu do archivu Československého rozhlasu a budu mít možnost poslechnout si hlasy lidí, kteří reprezentovali tento rozhlas a kteří byli mými vzory. Josef Bezdíček, můj profesor, šéf-režisér Československého rozhlasu. Moje šťastná hvězda, která vyšla zhruba před 50 lety. Jemuž jsem vlastně vděčen za to, že jsem prožil nádherných 50 let v československém posléze v českém rozhlase.
No, kdy jsem se vlastně dostal k první rozhlasové režii? Především je to už hodně dávno, možno říct, že v útlém věku, no ne ve svém vlastním, ale v rozhlasovém. Už to začalo v Bratislavě v 28. nebo 29. roce, kdy tam pražský radiožurnál, jak se tehdy rozhlasu říkalo, založil odbočku. Byl jsem tenkrát členem činohry Slovenského národního divadla a do rozhlasového studia, jestli tak bylo možno nazvat adaptovanou kancelář v Plodínové burze, jsem se dostal poprvé jako herec v první činohře, kterou Bratislavské národní divadlo vysílalo rozhlasem.
Když budou posluchači číst tuto knihu, tedy Karel Meinlich, Pokus o životopis, tak vlastně zjistí, že on měl ve svém životě neuvěřitelné štěstí, protože vždycky se setkal s někým, kdo ho tak dobrým směrem jaksi poslal dál. Které další ty osobnosti se kolem něj objevily a vlastně mu ten život tak trošku usnadnili, protože opravdu ten začátek jeho života nebyl příliš šťastný kvůli tomu, jaké měl dětství.
No, já bych k tomu dodala hlavně to, že ona to není zas tak úplně náhoda nebo štěstí. Karel Meinlich působí na lidi velmi pozitivně, takže on si je velmi lehce získá. A já myslím, že to je ten důvod, proč vždycky narazil na lidi, kterým nebyl lhostejný, kteří ho tedy poslali, jak si říkala, dál. No a další věc, kterou k této ukázce, kde jsme slyšeli Josefa Bezdíčka, to byl vlastně jeden ze zakladatelů rozhlasu, takže já jsem se vlastně díky Karlovi Meinlichovi dostala nejen na jeho počátky rozhlasové činnosti, to je do počátku 50. let, ale jak jsme teď slyšeli Josefa Bezdíčka, tak vlastně až k těm 20. letům, kde on začal v rozhlase působit. No a kromě tohoto pána tady byl Přemysl Pražský, také režisér, také jeden z pedagogů Karla Meinlicha, ale spousta dalších herců, umělců, kteří ho na té rozhlasové dráze provázeli a o kterých si čtenáři mohou v té knize přečíst. A jsou to samozřejmě velmi zajímavé historky a veselé občas také.
V jakém stavu vlastně tehdy, když nastoupil do rozhlasu, byla už nějaká tedy redakce pro děti a mládež? Jak vznikaly ty první rozhlasové
pohádky?
Tady byla
literární redakce a teprve postupně vznikala ta redakce pro děti a mládež. Zajímavé je, že přestože venku zuřila 50. léta a všichni víme, co to bylo za roky, tak vlastně ta redakce dětská byla svým způsobem hájená, tam se ta politika okolní nedostala. A tam skutečně pracovaly velké osobnosti, spisovatelé, například František Kožík nebo Ludvík Aškenázy a další, takže jak říká Karel Meinlich, tady se chodilo po špičkách, potichu, po chodbách, protože člověk nikdy nevěděl, koho by mohl vyrušit, Vítězslava Nezvala nebo takovéhle velké osobnosti. A ti lidé z velkou láskou pro ty děti pracovali. Tady se nedělali jenom rozhlasové hry a pohádky, ale také školní vysílání. Oni skutečně jezdili až za těmi žáky, aby věděli, jaká ta činnost jejich má ohlas přímo na místě.
Po 11:30 budeme v rozhovoru pokračovat. Mluvíme stále o rozhlasovém režisérovi Karlu Meinlichovi. Ono to vypadá, že když se režírovala pohádka, že tam byl jenom pan režisér a herci, ale jací lidé tam dál pracovali? Jaké profese se tam uplatnili ještě?
No samozřejmě těch profesí bylo hodně, tak jednak technici u mixážního pultu, to máme tady ve zpravodajství taky, a krom toho tam byly třeba takové neviditelné profese, nebo neslyšitelné dokonce, jako jsou ruchaři. A o tom vlastně se málo ví, to existuje i ve filmu, i v rozhlase. A to jsou ti lidé, kteří dělají ty zvuky jako kapot kopyt koňských na dlažbě, to se dělá s ořechy, nebo různé takovéhle pomůcky k tomu ti lidé mají. Ale když už mluvíme o těch profesích, tak ještě je zajímavé na vyprávění Karla Meinlicha, jak se ty profese a vůbec ta technika rozhlasová za těch 50 let posunula úplně někam jinam, než byla tehdy vlastně. Už je to víc než 60 let. Takže tehdy se všechno točilo na veliké kotouče, veliké pásy, muselo se v nich ručně stříhat. Dneska se dělá všechno na počítačích a ta práce je samozřejmě daleko jednodušší, dá se to mnohem lépe kopírovat a tak dále, no tak, jak my to z rozhlasu známe. Ale když se tvořila ta velká díla, to znamená inscenace a pohádky, tak to samozřejmě bylo mnohem, mnohem náročnější, než je to dneska.
Teď se pomalu už dostáváme právě k hercům. Tam je úplně mimořádné, s kým on pracoval. Když jenom zmíníme některá jména, třeba Vlasta Burian, toho jsem hned dal na první místo, anebo jsem vůbec nevěděla, že k němu vlastně ho pojilo, tedy pan režisér Karel Meinlich měl vlastně možná nejbližšího přítel, a to byl Vlastimil Brodský.
Ano, on vlastně si z mnoha těch herců udělal velké přátele, nebo to přátelství bylo samozřejmě oboustranné, protože on si těch herců velmi vážil a byl vůči ním pokorný. A na druhou stranu, jak sám říká, tak ti slavní herci byli také také velmi pracovití, pokorní a velmi poslušně poslouchali příkazy pana režiséra, byť byl třeba o několik desítek let mladší než, dejme tomu, Vlasta Burian, kterého si zmínila, ale s tím Vlastimilem Brodským se skutečně stali velkými přáteli a my máme v knižce otištěn i dopis, který Vlastimil Brodský panu Weinlichovi napsal a to bylo takové smutné, protože on dostal ten dopis až 2 dny po jeho smrti. Takže to bylo jakoby ze záhrobím, jsme ten dopis v té knižce otiskli, protože je to taková zvláštnost. A samozřejmě ta smrt Vlastimila Brodského jako velmi blízkého přítele Karla Weinlicha velmi zasáhla.
Tak k životu to patří, radost, smutek, ale v té knížce jsou i neuvěřitelné historky, kde opravdu člověk, když to čte, tak mu tečou slzy, protože jsou to neuvěřitelně humorné historky. Ostatně to si už posluchači, ano, to si posluchači mohou přečíst. Ale ty tady máš další ukázku, takže co si teď poslechneme?
No, já myslím, že ji ani nemusíme příliš představovat, protože pokud si to dobře pamatuju, tak ji pan režisér Karel Weinlich představí sám.
Jako další ukázku jsem si vybral Jana Drdu, Zapomenutý čert, Staníček Neumannů, který byl i mým profesorem na Akademii muzických umění. Člověk, který nikdy nikoho nezarmoutil, a s paní Šejbalovou, která se ujala role Pleisnerky, mě připravili skutečně neskonalou radost během natáčení.
To je pohodička. To je pověcíčko podle mého gusta. Takovou muziku si dám líbit. Jen houšť a větší kapky. No, no, no. Ne tam z hurta, pobořiš mi chajdu. Koho to jsem hromnaby. Tohle není zájezdní hospodání nocilárna pro vandráky. A neotevřu a neotevřu. Klič se člověče, je-li ti život milý. Tady je čertovská štace, tady se straší.
Zabrať, pámbu. Dej, pámbu.
Něco to, takový řeči nemám rád.
No podívejme, tak on tu někdo přebývá. A že si nerozsvítíte hromnici, človíčku.
Já nejsem človíček.
No, pro dobré slovo snad nebude zlé, pan táto.
Já nejsem pan táta.
A kdo pak tedy jste? Nevlastní syn vévody z Nemanic?
Já jsem čert.
No jo, já jsem sestřenice královny ze Sáby.
Tak ta sestřenice, to byla Jiřina Šejbalová, mluvil tam i Stanislav Neumann. Mimochodem, jak se třeba pan režisér Karel Weinlich dívá dnes na to, jakou roli hraje rozhlas v té obrovské konkurenci a jakou hrál tehdy, kdy vlastně ještě nebyla televize?
Karel Weinlich samozřejmě si je vědom toho, že oni měli veliké štěstí, myslím tím rozhlasové tvůrce na počátku 50. let, kdy on v rozhlase začínal, protože nebyla žádná konkurence, jak správně říkáš, nebyla žádná televize, vlastně žádné jiné rádio, takže on vypráví a tomu můžeme dneska jenom závidět, jak třeba šel v parném létě po Václavském náměstí, všude byla otevřená okna a z každého toho okna se linula jeho pohádka. Takže tehdy to byla velká událost, když se třeba inscenovala nějaká velká inscenace, teď mám na mysli pro dospělé, tak se o tom ještě 2 měsíce mluvilo. Zatímco dneska samozřejmě těch zdrojů zábavy i poučení je tolik, že člověk si ani nemůže vybrat a už nevím, jestli ještě dneska by pro děti bylo inspirující a zajímavé, aby poslouchali v rozhlase pohádku, když si ji můžou pustit na mnoha a mnoha televizních kanálech.
V každém případě, jak pan režisér prošel vlastně tolika zlomovými okamžiky v historii tehdejšího Československa, potom České republiky, tak je pravda, že z té knížky vyplývá, že on si nezavdal s režimem. On vlastně nikdy nebyl ve straně, nikdy nepodepsal jakousi spolupráci a zároveň spoustě lidem možná vědomně, možná nevědomně pomohl, protože je svým způsobem zaměstnal, obsadil je do her a i autory zaměstnával.
Karel Weinlich je velmi skromný člověk, on tvrdí, že to není jeho zásluha, že si s tím režimem nikdy nic nezačal, že ho vlastně nikdy nikam nechtěli, že on nebyl nikdy žádný hrdina, ale oni ho pro jeho neúplně správný socialistický způsob života do té komunistické strany nechtěli. Možná na tom něco je, ale samozřejmě je to také částečně způsobené tím, že tvořil pro děti a nijak se neangažoval, nemusel se tedy angažovat. I když, abychom byli úplně jako pravdiví, tak on samozřejmě točil převážně pohádky, ale nejen pohádky, točil samozřejmě i inscenace pro dospělé. Ale nějakým způsobem skutečně se s tím režimem nezapletl, i když spousta lidí mu to nemůže uvěřit, někteří ho podezírají, ale jak jsem studovala všechny možné prameny, tak je to zřejmě pravda.
Říká Lucie Vajsová, mluvíme o rozhlasovém režisérovi Karlu Weinlichovi.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
Doufal jsem, že jsem jiný.
Vy jste, Lucie, s panem režisérem Weinlichem měli autogramiádu, která byla tady v budově Českého rozhlasu a byla tam hodně, hodně dlouhá fronta. A tebe tam spousta věcí překvapilo a hlavně tě překvapilo, jak pan režisér mluvil s těmi dámami už jaksi ve vyšším věku, že si měla pocit, že to jsou mladé dívky téměř v rozpuku. Tak to popiš našim posluchačům.
Tak to je takový typický rys. My jsme se ještě vlastně nezmínili o Karlu Weinlichovi a ženách. On má k ním velmi vřelý vztah celoživotně a na té autogramiádě to bylo vidět, protože každá dáma, které se podepisoval, tak se na ní podíval a říkal, vy jste krásná, co děláte dneska večer? No a ty dámy, kterým to už možná hodně dlouho nikdo neřekl, tak úplně roztály a velmi se jim to líbilo a on takhle okouzluje ženy všeho věku prostě do dneška.
Ty už máš samozřejmě některé reakce na tu knihu. Vy budete představovat hlavně na knižním veletrhu. Za chviličku si o tom řekneme víc, ale teď můžeš přečíst dopis, který ti napsala tvoje kamarádka.
Ano, to je moje kamarádka, která se celoživotně živí jazykem, proto já jsem jí to poslala jako první čtenářce. Ona pracuje v Bruselu jako tlumočnice a překladatelka. A ona mi napsala nejdříve o své skepsi, když to začala číst. Abych se přiznala, když se mi vyprávěla, že hodláš napsat knihu o člověku, který byl 10krát ženat, tak mě to nikterak neuchvátilo, neb jsem nevěděla, v čem by měly spočívat jeho kvality. Takže s těmito pocity jsem se dala do čtení a když jsem skončila, tak jsem dospěla k závěru, jak je to fatální a hloupé redukovat tohoto člověka na jeho byť četné vztahy. Je to portrét fascinujícího člověka, který prošel obdivuhodným vývojem, který se vypracoval, který dospěl k moudrosti, aniž by poučoval z výše svého věku a postavení. Je to upřímná výpověď, která nevynechává ani sex a erotiku a citový život, ale nejde o to ukázat, jaký, že to jsem pašák či kanec. Nýbrž se prostě jedná o neoddělitelnou část života. A mě to samozřejmě velmi potěšilo, protože přesně to jsme chtěli tou knihou ukázat a říct.
My tady nemáme žádnou psychologickou debatu. Nejlepší by bylo, kdyby tady byl tvůj muž, sexuolog a psycholog Petr Weiss, ten by nám to asi možná víc rozklíčoval, ale přece jenom nehraje v tom roli to, že pan režisér Weinlich v podstatě měl velice komplikované dětství. Jak to bylo vlastně s jeho maminkou?
On vlastně svoji maminku poznal až někdy, když mu bylo 8 let a když mu zemřel dědeček, protože dědeček měl tu hlavní roli v jeho počáteční výchově a on o své matce vlastně nic nevěděl. Takže já vím, ty narážíš na to, že možná těch 10 manželek bylo nějaké hledání matky celoživotní, ale to já nevím, myslím, že to neví ani Karel Weinlich, ale můžeme, dejme tomu, na to usuzovat. V každém případě on tvrdí, že on se prostě vždycky zamiloval a měl dojem, že je to teď konečně to pravé, že je to na celý život a proto opouštěl všechno, co do té doby měl a vrhal se střemhlav do dalších dobrodružství.
Teď se každá posluchačka zeptá, nebo posluchač, a budou tam fotografie všech těch 10 žen?
Nebudou, bohužel, protože on vlastně je nemá. Tam je Svatební fotografii má jenom jednu z prvního manželství. Pak je tam se svou, tuším, třetí ženou Věrou Kubánkovou, herečkou, která nedávno zemřela. A jinak vlastně mu zbylo z těch manželství jenom ty rozvodové listiny. Takže v té knižce je i jedna fotografie, na které sedí s vějířem těch rozvodových listin. A to je, myslím, fotografie, která je asi 15 let nebo 20 let stará, takže tam ještě nejsou ani všechny.
No, rozvodové papíry, ale také několik dětí. A teď už vlastně vnuků.
Ano, ano. Karel Weinlich říká, že jedna z jeho žen o něm říká, Karel má přesně 3 až 7 dětí.
tak to je výstižné. Jak to bude vypadat tedy v neděli na Mezinárodním knižním veletrhu v Praze Holešovicích?
Ano, na veletrhu Svět knihy budeme v neděli 15. mít besedu od 10 hodin v hlavním sále a budeme tam mít hosty, jsou to přátelé Karla Weinlicha a kolegové, bude tam herečka Naďa Konvalinková a herec Tomáš Tepfr a bude tam samozřejmě autogramiáda, takže já srdečně tímto naše posluchače na Svět knihy v neděli zvu.
Lucie, už jsme říkali, že panu režisérovi je kolik 86 let. Jaké v podstatě bylo to jeho loučení? On přivítal rok 89, on vyjednával s tehdejším ředitelem Karlem Kvapilem, vlastně i ty jsi byla součástí toho občanského fóra, které působilo v tehdejším československém rozhlase, ale ta doba se úplně změnila, jak se točí rozhlasové pohádky, byla zrušená i redakce, kde on vlastně působil. Jak nesl konec svého působení v českém rozhlase?
Samozřejmě, že velmi těžce, protože on s tím rozhlasem, a to z té knihy je naprosto patrné, byl srostlý a žil tady vlastně, nebo pracoval tady a žil tady, byl to jeho domov více než 50 let v té době. A on ale paradoxně vlastně, ta revoluce ho o tu jeho práci připravila, protože on se stal hlavou občanského fóra, víceméně byl i hlavou, i když nekorunovanou rozhlasu, protože do té doby, než byl zvolen ředitel, tak on vlastně víceméně to rádio vedl. A tím pádem vlastně přišel o tu svou židli v redakci pro děti a mládež a ta redakce se vlastně i rozpadla a on už pak neměl kam se vracet. Takže samozřejmě, že byl velmi smutný, ale já musím říct, že v rozhlase ho můžeme potkat ještě dnes, protože on sem chodí do jednoho studia, jednou týdně učí studenty herectví a projevu na mikrofon a velmi ho to baví a myslím, že ty děti, můžu říct, velmi obohacuje.
Jaký on měl vůbec vztah k dětem, ke svým vlastním dětem? Protože mám pocit, že v té knížce vlastně naznačuje, jak neměl moc hezké dětství, tak v podstatě neuměl moc dát najevo lásku ke svým dětem.
On to tvrdí, ale já jsem mluvila s jeho syny a já s dvěma jeho syny a já si myslím, že to není tak úplně pravda. Tak samozřejmě možná tam nějaký handicap byl, ale vzhledem k tomu, že ta přítomnost otce tam byla a myslím si, že se o ně staral velmi dobře a ty děti jsou mu za to dneška snad vděčné.
Je vůbec ještě ženatý, jak to teď je, abychom věděli, jak jeho stav. Co má napsáno v občance? Svobodný, ženatý,
ne,
rozvedený?
Ne, je ženatý, ale my jsme o jeho posledním manželství moc nepsali, protože, jak říkají zpravodajci, je to živý případ.
O tom bude další díl.
Ano, možná.
Ve večerním radiožurnálu jsme si s Lucí Weissovou povídali o knize Karel Weinlich, Pokus o životopis. V neděli se s vámi těšíme v Holešovicích na knižním veletrhu. Lucie, díky. Naslyšenou.
Naslyšenou.